Жиму солдатлары. Орша районы Күпірбаш ауылынан суғыш башлануға үш бұртуған Ғазизовлар Ғани, Ғабдрахман хам Нұры китеп баралар. Ғани суғыш барышында әсірлікке алынып халяк бола. Ғабдрахман Курск бұжырасында батырларша дүния қоя. Ғазизов Нұры, Ғазиз ұлы мұнысын деменен бабай бола. 44-ші елінің 22-ші июн Витебск үшін күрәш вақытында, ярылана, хам 6 ай госпитальдә дәвалана. Шушы суғышта күрсәткән батырлығы үшін 3-ші дәрәжәле Дан ордены белән бүләкләнә. Суғыштан 44-ші елның декабрендә қайта, һәм 45-ші елның язында басуда шәшү вакытында бригадир вазифасын үтәгәне өчен КПСС райкомының мактау грамотасы белән бүләкләнгән. Инде бүгенге көндә арабызда булмаса да, орден медальләре һаман да саклана. Батырларга дан. Истәлекләр белән Оршадан Ильяс Ғазизов уртаклашты.
Олар хәтердә. Бөек жиңү солдатлары.